นักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ชุวิชาประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการดำเนินงานใดๆตามแผนงานและโครงการทั้งของภาครัฐบาลรัฐวิสาหกิจและเอกชนจำเป็นต้องมีเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าแผนงานหรือโครงการนั้นประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่มีปัญหาอย่างไรทั้งนี้จะช่วยลดความสูญเปล่าของทรัพยากรที่จะเกิดขึ้นเครื่องมือที่สำคัญดังกล่าวนั้นก็คือการติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการส่วนจะมีวิธีการติดตามและประเมินผลอย่างไรนั้นนะคะคุณสุรนันท์ บงวิทยคำจรผู้อำนวยการกองโครงการพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะมาร่วมสนทนาในวันนี้นะคะอาจารย์คะสำหรับประเด็นแรกที่ข้าขอเรียนถามนะคะก็คือในเรื่องของความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการทั้งของภาครัฐและเอกชนนะคะ
เรื่องการติดตามและประเมินผลโครงการนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับแต่เป็นเรื่องที่เราก็ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญมากขนาดไหนความจริงแล้วเนี่ยเรื่องการติดตามและประเมินผลเนี่ยจะเป็นการวัดผลของการดำเนินโครงการนะครับว่ามันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่มันตั้งไว้หรือเปล่าในที่สุดเนี่ยก็จะกลับมาดูว่าการดำเนินการโครงการเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่และในที่สุดก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการดูว่าการใช้ทรัพยากรของรัฐบาลเป็นไปตามมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรบ้างนะครับอันนั้นคือความสำคัญของมัน
อาจารย์คะเพื่อให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้เห็นวิธีการที่ชัดเจนนี่นะคะอยากจะให้อธิบายอาจารย์อธิบายในเรื่องของการติดตามแผนงานและโครงการนี้นะคะว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะ
จริงๆแล้วก็มีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับคงต้องแยกกันว่าการประเมินผลโครงการกับการติดตามผลโครงการการติดตามผลโครงการนั้นก็เป็นเพียงแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลโครงการนะครับเพราะฉะนั้นการประเมินโครงการจะแยกได้เป็น3ส่วนด้วยกันก็คือการประเมินก่อนมีโครงการนะครับแล้วก็การประเมินในระหว่างที่มีการดำเนินโครงการแล้วก็การประเมินหลังจากที่โครงการเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็น3ส่วนด้วยกันในส่วนแรกเนี่ยคือการประเมินผลก่อนมีโครงการเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่คงต้องมานั่งดูว่าเป็นการประเมินหรือว่าโครงการที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งก็อาจจะดูว่าเป็นการประเมินทางด้านเทคนิคเป็นการประเมินดูที่ว่าทางด้านการเงินหรือก็เป็นการประเมินดูในแง่ของการบริหารและการจัดการพูดง่ายก็คือเป็นการสำรวจของความเป็นไปได้ของโครงการว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งโครงการใหญ่ๆก็จะไปมีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาช่วยทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีความหลากหลายยกตัวอย่างเช่นโครงการทางยกระดับนะครับทางยกระดับดอนเมืองโทเวย์พวกนี้ก็จะมีการประเมินดูว่าทางด้านเอนจิเนียริ่งทางด้านวิศวกรรมการเทคนิคนะครับจะเป็นอย่างนั้นแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นก็คือต้องประเมินดูว่าโครงการนั้นได้รับการยอมรับจากประชาชนหรือไม่สังเกตตัวอย่างก็คือเรื่องของประชาพิจารณ์เรื่องของโครงการที่ประจวบก็ดีโครงการที่หลายแห่งที่เป็นโครงการใหญ่ที่จะมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนี้ก็จะต้องมีการทำประชาพิจารณ์นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการประเมินระหว่างที่ดำเนินโครงการอยู่คือตัดสินใจไปแล้วว่าเราจะทำโครงการนี้แล้วก็ต้องสำรวจตรวจสอบดูว่าโครงการนี้เป็นไปตามระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้หรือไม่นะครับอันนี้ก็จะมีสามส่วนเหมือนกันก็คือดูที่ว่าโครงการนี้ดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายยังไงแล้วก็ดูว่าระยะเวลาโครงการที่กำหนดไว้นั่นน่ะช้าหรือเร็วนะครับอีกอันหนึ่งก็คือทางด้าน effectiveness ก็คือการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปยังไงส่วนการประเมินผลในขั้นตอนสุดท้ายก็คือหลังจากที่โครงการเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งเพราะว่าจะเป็นการประเมินดูทั้งหมดว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าและประโยชน์ที่รับเนี่ยตกถึงประชาชนมากน้อยขนาดไหนแล้วถ้าจำโครงการนี้จำเป็นต้องทำต่อหรือไม่จะได้เอากลับมาย้อนกลับมาดูอีกก็คือถ้าจำเป็นต้องทำต่อจำเป็นต้องปรับปรุงองค์ประกอบโครงการอย่างไรบ้าง นะครับอันนั้นหรือไม่ก็ใบบางเรื่องก็คือต้องเอาไปสู่ของการกำหนดนโยบายใหม่ด้วยหรือไม่อันนั้นก็เป็น3ส่วนด้วยกันนะครับ
ค่ะอาจารย์คะในรายละเอียดนั้นจะมีวิธีการในการประเมินผลแผนงานและโครงการอย่างไรบ้างคะ
เรื่องนี้ความจริงก็มีหลักการวิธีการของมันนะครับในแง่ของที่ทางสภาพัฒนาใช้อยู่ในส่วนใหญ่เราประเมินโครงการทั้ง3ส่วนด้วยกันทั้ง3ขั้นตอนเลยก็คือตั้งแต่ก่อนโครงการก่อนมีโครงการนะครับก่อนการดําเนินการโครงการเนี่ยแล้วก็ในระหว่างการดําเนินโครงการแล้วก็หลังจากที่โครงการเสร็จแล้วในเรื่องของการในขั้นตอนแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจก็จะส่งโครงการมาให้ทางสภาพัฒน์เราพิจารณาเราก็จะดูใน 3-4 หัวข้อหลักด้วยกันอย่างที่ผมเรียนไปแล้วตั้งแต่ต้นนะครับในแง่อันแรกก็คือเราจะดูว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคหรือไม่ทางด้านวิศวกรรมเช่นเขาอาจจะเสนอโครงการท่าเรือแหลมฉบังอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูตรวจสำรวจดูว่าท่าเรือแห่งนี้จะใช้เทคโนโลยีอะไรในการก่อสร้างจะก่อสร้างรูปแบบไหนจะรับสินค้าประเภทใดเช่นจะรับสินค้าคอนเทนเนอร์ต้องใช้สินค้าท่าเรืออย่างไรนะครับนั่นเป็นตัวอย่างแรกตัวอย่างที่สองก็บางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของอย่างเช่นบางคนบอกว่าโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบใหม่อย่างนี้เราก็ต้องมาดูว่าเทคโนโลยีที่เขาจะใช้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีประเภทใดเพราะเทคโนโลยีอะไรที่นำเข้ามาเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่เรามีการต้องซื้อมาหามาจากต่างประเทศทั้งสิ้นนั่นคือการประเมินทางด้านเทคนิคส่วนที่สองก็คือเป็นการประเมินทางด้านการเงินโครงการนี้เขาก็บอกเขาจะลงทุนประมาณสักหลายเช่นลงทุนพันล้านบาทนะครับลงทุน 2-3,000 ล้านบาทเราก็ต้องมาสำรวจดูว่าประเมินดูว่าการลงทุนเช่นนั้นคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ถ้าเป็นโครงการของเอกชนเนี่ยก็อาจจะดูว่าโครงการนี้ให้กำไรกลับมาอย่างไรแต่ถ้าเป็นโครงการของรัฐบาลเนี่ยแน่นอนครับก็คงต้องดูอยู่ 2-3 เรื่องก็คือต้องดูว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรนั่นคือการประเมินทางด้านการเงินนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเอามานั่งดูก็คือการประเมินทางด้านบริหารและการจัดการโครงการอะไรก็ตามแต่คงต้องมาดูกลไกของการบริหารจัดการว่าจะสามารถดำเนินการโครงการนั้นได้ผลสำเร็จจริงหรือเปล่าอันนั้นก็คงก็เป็นการประเมินอันนี้ก็เป็นอย่างย่อนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของสภาพัฒน์แล้วเนี่ยแนวทางและหลักเกณฑ์การประกอบโครงการและการประเมินโครงการเนี่ยเรามีเป็นเล่มเลยแล้วก็มีทั้งหมดเป็น 13-14 หัวข้อด้วยกันก็ดูละเอียดนะครับอันนั้นก็เป็นการประเมินผลอันแรกคือก่อนการดำเนินโครงการ
อาจารย์คะเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่นำมาใช้ในการประเมินแผนงานและโครงการนี้มีอะไรบ้างคะ
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็เป็นเรื่องที่จริงๆถ้าพูดในแง่ทฤษฎีเนี่ยมีหลากหลายแต่ที่เราใช้ส่วนใหญ่เนี่ยทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เราใช้อยู่คืออย่างเช่นทฤษฎีเรื่องการวัดประสิทธิผลเรื่อง indifferent curve มันก็มีต้องมาใช้นะครับเป็นทางอ้อมมากกว่าคืออ่านเอาทฤษฎีมาใช้โดยตรงนะไม่จะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็เป็นการประเมินเช่นประเมินฐานะการเงินของแต่ละรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็จะเป็นใช้เครื่องมือทางด้านบัญชีจะดูว่าเขามีความสามารถในการก่อหนี้ได้อย่างไรนะครับส่วนเครื่องมือด้านเศรษฐศาสตร์ก็คงเป็นเรื่องทฤษฎีของไมโครทางด้านไมโครอีโคโนมิกเป็นหลักเช่นมาดูว่าจะใช้หลักเกณฑ์อะไรทางด้านมาวัดว่าโครงการนี้มันเป็นไปได้ทางการเงินหรือเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับเช่นใช้เครื่องมือว่า internal rate of return ใช้ cost effective test theory อันนี้ก็แล้วแต่ใช้ pi theory เข้ามาจับซึ่งอันนี้ต้องคงต้องคุยกันอีกนานต้องว่ากันข้างในนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ในการเมืองโครงการเป็นเรื่องระดับไมโครไม่ใช่เป็นเรื่องอันดับแมโคร
ค่ะผลที่ได้จากการประเมินผลนี้จะนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องใดบ้างคะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าการประเมินของโครงการคือการตรวจสอบแล้วก็มีการวิเคราะห์ดูว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแง่ของโครงการนะเป็นไปตามที่เราตั้งเอาไว้หรือไม่นะครับในปัจจุบันเนี่ยยิ่งเรามีปัญหาเรื่องข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรด้านการเงินเนี่ยการที่เราประเมินโครงการเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโครงการนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรโครงการนั้นจะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างไรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าโครงการบางโครงการเนี่ยอาจจะเป็นโครงการที่ไม่จำเป็นแล้วไปทำนั่นก็หมายความว่า เราต้องสูญเสียทรัพยากรของเราส่วนหนึ่งเอาไปใช้แทนที่เราจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้มันก็เหมือนกับเราเลือกแหละครับว่าเรามีเงินอยู่ประมาณ100บาทเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกกินส้มหรือเลือกกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับถ้าเราเลือกกินส้มนั่นหมายความว่าคุณค่าต่อโภชนาการของเราจะเป็นอย่างไรก็เราต้องเลือกเพราะว่าเราก็ต้องสูญเสียเงินส่วนหนึ่งเอาไปซื้อส้มหรือเราบอกว่าเราไม่อยากกินส้มเรากินก๋วยเตี๋ยวเพราะเราต้องการรสอร่อยแต่ว่าในขณะกันเนี่ยไอ้ก๋วยเตี๋ยววันนั้นเนี่ยอาจจะทำให้มีไขมันในเส้นเลือดมากขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการเลือกกันการที่เราประเมินผลโครงการก็เป็นเครื่องมือที่รัฐบาลจะใช้ตัดสินใจได้ว่ารัฐบาลจะตัดสินใจเลือกโครงการนี้เพราะเห็นว่าโครงการนี้มีผลประโยชน์ในบางโครงการเนี่ยจะเห็นได้ว่าอาจจะมีผลประโยชน์ทางด้านการเงินมากต่อรัฐบาลแต่อาจจะมีผลประโยชน์ต่อประชาชนน้อยนะครับอันนั้นเราจะเห็นว่าทางด้านไอ้ผลตอบแทนภายในของโครงการเนี่ยเป็นลบเป็นบวกผมยกตัวอย่างอันนึงคือโครงการไฟฟ้าขยายระบบไฟฟ้าให้กับเกาะต่างๆในแง่ของผลตอบแทนด้านการเงินของรัฐวิสาหกิจเนี่ยเป็นลบคือพูดง่ายๆคือไม่คุ้มค่าการลงทุนในการจะลากสายเคเบิล300-400 ล้านบาทเนี่ยเพื่อเอาไปให้ประชาชนเพียงไม่กี่ครอบครัวบนเกาะแต่รัฐบาลต้องตัดสินใจทำเพราะว่ารัฐบาลเห็นว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องให้บริการพื้นฐานกับประชาชนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งรัฐบาลก็ตัดสินใจไปให้ทำแล้วก็ทำไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือการประเมินดูว่าผลประโยชน์เนี่ยตกอยู่กับใครตกกับประชาชนตกอยู่กับนักลงทุนตกอยู่กับอะไรแน่นะครับแล้วก็ในที่สุดก็กลับมาให้เป็นเครื่องมือที่ว่ารัฐบาลเป็นผู้ตัดสินใจต่อไป
เพื่อให้นักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังได้มองเห็นภาพรวมแล้วก็เป็นรูปธรรมได้มากขึ้นนี่นะคะอาจารย์ช่วยกรุณายกตัวอย่างการติดตามและประเมินผลแผนงานหรือโครงการอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ
จริงๆแล้วเนี่ยมันมีโครงการที่เราทำอยู่มีค่อนข้างหลากหลายนะครับอย่างที่กองที่ผมทำอยู่นี่ก็เกี่ยวข้องกับทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยมันเยอะเราก็ติดตามอยู่ทุกวันอย่างเช่นโครงการที่กำลังทำอยู่โครงการรถไฟฟ้าของมหานครของรฟมอย่างเงี้ยเราก็ติดตามเพราะกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการเราก็ต้องไปตามดูว่าเขาทำงานไปถึงไหนแล้วมีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรหรือไม่นะครับถ้ามีปัญหาอุปสรรคเราจะช่วยกันแก้ไขหรือโครงการหลายโครงการที่เป็นโครงการที่อย่างโครงการทางหลวงเราก็ต้องไปติดตามประเมินผลดูเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินทางออกไปดูงานดูว่าเขาทำงานได้เป็นผลสำเร็จหรือไม่ซึ่งเราก็ไปดูหลายโครงการก็พบว่าโครงการหลายโครงการก็มีความไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้คือช้ากว่ากำหนดเราก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องให้ข้อแนะนำทางหน่วยงานผู้ปฏิบัติไปหรือให้คำแนะนำรัฐบาลไปก็ต้องเร่งโครงการนี้ให้เสร็จเพราะว่าถ้าเราไม่เสร็จทำไม่เสร็จตามกำหนดเนี่ยมันก็หมายความว่ากำไรที่ประชาชนจะได้รับเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นจริงตามที่ได้มีการวางแผนเอาไว้นะครับอันนั้นก็เป็นแต่ก็มีโครงการอีกหลากหลายโครงการด้านไฟฟ้าโครงการทางด้านขยะโครงการทางด้านทางหลวงโครงการรถไฟโครงการอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องติดตามและประเมินผลตลอดเวลา
อาจารย์คะความสำเร็จของแผนงานและโครงการนี้ดูจากอะไรหรือใช้เกณฑ์อะไรบ้างในการวัดนะคะ
จริงๆแล้วเครื่องวัดเนี่ยมีหลายประเภทอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราถ้าเราวัดว่าเราใช้คนเป็นศูนย์กลางตามแผน8เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าผลประโยชน์ต่อคนเนี่ยมันตกทอดไปจริงหรือไม่เช่นยกตัวอย่างมีถนน1สายนะครับมีถนน1สายถ้าเป็นการประเมินในแง่ของทางเศรษฐศาสตร์จะดูว่าประชาชนนี่เขาประหยัดเวลาได้อย่างไรบ้างประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วไปดูเนี่ยถนน1สายอันนี้อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจมหาศาลเช่นอาจจะเป็นถนนที่ทอดยาวเข้าไปสู่แหล่งผลิตด้านการเกษตรการนำผลผลิตด้านการเกษตรเอาไปใช้เอามาให้โรงงานเนี่ยทำได้เร็วขึ้นแทนที่ต้องใช้เวลา3ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับอาจจะใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งการประหยัดเวลาได้ชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็มีคุณค่ามหาศาลเพราะว่าทรัพยากรที่ใช้ไปเนี่ยก็คืออะไรน้ำมันถูกไหมครับเวลาค่าสึกหรอของรถพวกนี้เนี่ยคิดเอามาประเมินเป็นมูลค่าได้ทั้งนั้นนะครับอันนี้คือเราพยายามทำอย่างนั้นนะครับแต่ในทางกันเนี่ยผลประโยชน์ต่อประชาชนคืออะไรก็คือประชาชนสามารถใช้ถนนเส้นนี้เนี่ยลำเลียงผลผลิตออกมาแล้วทำให้เขามีรายได้เพิ่มเติมมากขึ้นโดยที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยลงเพราะว่าโครงการหนึ่งเนี่ยเวลาทำขึ้นมาต้องมีเป้าหมาย ต้องมีผลประโยชน์ที่เราประเมินเนี่ยชัดเจนเราถึงจะวัดออกมาได้แต่ว่าไอ้การวัดเป็นตัวเงินบางทีก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันเพราะว่าโครงการที่เราทำเนี่ยเป็นโครงการของรัฐบาล